maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ano sa palagay ninyo ang mga dahilan, kung marami man o kung isa lang ang dahilan, kung bakit hindi bumababa ang halaga ng mga bahay sa Sydney at Melbourne? At sinasabi nila ang supply, ang issue ng supply at demand. Supply, kulang ang bahay, sa demand, kasama na dyan ng negative gearing. At ano po ang sa palagay ninyo? Yan, may mga ilang tawag na tayo dito. Sa kabilang linya, si unay natin si Ching Espera. Magandang umaga, Ching.
Good morning.
Yes, good morning. Yes, anong sabihin sa tingin mo ang dahilan kung bakit patuloy ang pagiging mataas ng halaga ng bahay?
Ay, para sa akin, ang sagot dyan ay kulang talaga ang supply.
Pakihina mo na lang ano ng yung radyo. Kulang ang supply.
Oo, kasi kailangan talaga ng mga tao ang bahay. Mm. Wala silang mapagsirahan. Kaya tataasan ang presyo kasi kulang talaga ang supply. Yun ang number one reason. Mm. Yun lang para sa akin.
Okay.
Kasi nandito ang kabuhayan sa TV.
Maraming salamat, Ching. At alam naman natin na tama ang may punto si Ching doon dahil sa daming bakante ng mga ng lupain pa rito sa Australia, lalong-lalo na sa Sydney. Okay. Thank you, Ching. At sa kabilang linya naman, si Maria. Hello? Maria Papa, nawala yata. Hello? Hello? Yep. Magandang umaga, Maria. Yes.
Oo, naririnig na ako.
Yeah, apa. Okay. Ano po ang dahilan?
Agree ako, catching, ano, demand and supply, kulang ang supply. Mm. A lot of migrants are still coming in. Dito sila nagpupunta sa Sydney at saka sa Melbourne kasi may trabaho dito sa lugar na to. So the more migrants coming in, dun tayo nagkakaroon ng kakulangan sa supply. Kaya nga ang gobyerno ngayon, naghihikayat sila na ang mga migrants pumunta sa mga regional areas.
Mm.
Dahil nga doon sa supply issue within Sydney CBD.
Okay. Okay. Maraming salamat po. At yan din ang sinabi ni Maria na ang dahilan ay sa supply. At sa kabilang linya naman, kasama natin si Nap. Oh, Nick, Louis, si Nap. Ito. Hello. Yes.
Good morning.
Good morning po. Yes.
Si Nap to.
Yes, Nap. Apo, ano pong masasabi niyo? Ano pong dahilan sa tingin ninyo? Sangayin ba kayo sa unang tumawag sa ating dalawa na supply?
I do agree. Yes, I do agree sa kanila. There's so much demand pero kulang ang supply.
Mm.
Another thing is yung mga may mga pera ang nagtitik advantage ngayon.
Mm.
Kagaya mga Chinese businessman, kayang-kaya nilang bilhin. So, I think that's one of the major ano din na bukod sa kulang ang supply, may mga swapang na mga ano, na kaya nilang bilhin kahit ano.
Hindi talaga maiwasan ng mga oportunista sa buhay.
Yeah, exactly. Exactly.
Right. Okay, maraming salamat po sa inyong tawag. Okay, at sa kabilang linya, si Mang Titus. Magandang umaga po, Mang Titus.
Magandang umaga naman.
Yes, ano po ang masasabi ninyo?
I agree with Nap and Maria, no? But sa akin naman ang pinaka ano na reason niyan is yung mga foreign investor na they are grabbing anything that's for sale kasi they have the money. Kahit na konti na ang supply kung yung current prices naman eh steady, okay lang yan. Pero pag maraming pera yung buwibili, na nabibili niya lahat, at that will be the reason for or the cause of ano, rising prices. Mm. Kasi they want more and more. So ganyan ang rason niyan.
Oh, yan. Yan tama ho yan, Mang
Tas. Sa Pilipinas nung araw, nililimit natin yung ano, yung investment ng mga foreigners into land, mga properties, except mga agricultural.
Ah, kasi
nililimit natin.
Dito po, Mang Titus, sa Australia po, kahit mga foreigner pwede makabili ng bahay. At maraming nag-akala nila mga Chinese lang nakakabili ng bahay. Pero marami po tayong naririnig, Mang Titus, na marami pong mayayamang Pilipino na mibili ng mga bahay dito sa Australia.
Walang yeah, limit.
Yeah, mga foreign Chinese.
Mga foreign investor, you know, okay. Ihalo-halo na yan.
Okay. Maraming
Pilipino, mga yes. Chinese,
lahat sa Korean, Japan, okay.
Arab countries.
Okay. Maraming salamat pa, Mang Titus. Okay, at sa kabilang linya, you. Si Baby thank naman. Magandang umaga, Baby.
Magandang umaga ka po.
Yes. Ano po ang masasabi niyo, Baby? Ano, supply ba o demand? Anong? Yan,
ang masasabi ko lang dyan, hindi ako maka-incheck, ha?
Mm.
Pero okay naman yung ginagawa ng incheck, eh. Dahil bumibili sila, siguro pinauupahan din naman siguro yon.
Mm.
Yung binibiling bahay.
Mm.
Eh, alam mo ang mga incheck, alam ko yan, eh. Makatubo lang ng 5 centimos sa kanilang tindahan, okay na.
Mm.
Oh. Eh, ang masasabi ko dyan, ang kasalanan niya, politika.
Ah, okay. Bakit?
Kurakot.
pati sa Australia, may iba. Tingin mo, may mga kukurakot, kaya ganito?
Oo!
Sa bagay, maraming...
Ito mo lang at pinakialaman.
Sa bagay, nagiging issue yan, Louie, no? Yung mga politik, yung mga property developer, no? May nagkakalig sa mga council, no?
Lalo na yung mga nasa council.
Oo, tama.
Oo, kita mo, pati Medicare na nananahimik, pinakikialaman.
Okay, maraming salamat sa iyong tawag, Baby. Meron ba tayong... Yes, meron ba tayong isang huling tawag, si Mang Henry. Maraming, thank you, Baby. Maraming salamat po, Mang Henry.
Hello.
Yes.
Hello.
Yes, Mang Henry.
Yes, isa pa. Yung bang mga nakatira sa unit, gustong bumili ng bahay, gusto nilang lumipat. Kaya nagkakaroon ng demand.
Mm.
Tapos, yung mga builder, binibili ba nila yung mga bahay, tapos na binibili nila ng malaki, ng mga unit. Yan. Kaya nawawalan ng supply ng mga
kaya,
bahay.
Kulang din ng supply.
Kaya,
okay.
Kaya tumataas.
Okay, maraming salamat sa iyong kuna, Henry. At maraming salamat po sa lahat ng mga tumawag sa atin. Maraming nagsasabi na ito ay dahil na rin lahat talaga sa kulang ng supply.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.